Hokeja izlases galvenā trenera meklējuma Alaša bijusi gandrīz kā meksikāņu ziepju opera vai nelielas varoņai posts atkarīgs no kuras iesaistītās puses pozīcijām raugāmies uz šo notikumu. Pēc maijā notikušo čempionātu Minskā bija skaidrs, ka izlases vairs nevadīs Tēts Nolans, par kuru spēlētāju atsauksmēs nav dzirdams neviens neapmierinātības pilns vārds. Nolans turpmāk trenēs NHL klubu Buffalo Sabres, bet Hokeja federācija vēlas, lai pie izlases stūras būtu treneris bez darba līguma kādā klubu komandā. Vasaras sākumā Kirovs Lipans apstiprināja, ka viņa lokā ir Eiropas treneri, bet vēlāk kļuva zinām arī uzvārdi. Bijušais Rīgas Dinamo un Rīga 2000 treneri slovāks Julius Šuplers un Aleksandrs Beļavskis. Abi pašlaik ir bez darba, tātad atbilstoši federācijas vēlmēm. Hokeja žurnālists Jānis Matuls kā vienu no Nolana promūtas iemesliem pirms Minskas čempionātu un nepiedalīšanos izlases darbā līdz pat pēdējām pārbaudas spēlēm min 12 000 lielās mēneša algas neizmaksāšanu. Iespējams, tieši tādēļ tagad nolēmts meklēt treneri starp zināmāku cilvēku vidus, jo viņiem federācijas finanšu plūsmas apsīkums nebūs pārsteigums un liktā nauda netiks pieprasīta tūlītēji. Tas ir izdevīgi Kirovam Lipmanam, kuram nereizi vien gadījies neizpildīt oficiāli parakstītā līguma noteiktos punktus. Lai kā arī nebūtu iespējams, ka jauno izlases treneri uznāsim jau nākamajā valdes sēdē 15. Jūlijā. Portāls vēsti.lv ziņo, ka Lipmans jau izlēms par labu Beļavska kandidatūrai, diemžēl ar federācijas prezidentu, lai uznātu viņu viedokli, sazināties neizdevās. Baumo, ka Beļavskis nesen bija ieradies Latvijā, lai apspriestu iespējamā līguma nosacījumus un detaļas, taču esot palūdzis laiku pārdomām. Viņš jau 2004. Gadā bija izlases treneru sastāvā, kad palīdzēja Kurtam Lindstrēmam, bet pēc tam strādājis arī Zviedrijā, Krievijā un Baltkrievijā. Viņa pēdējā darba vieta bija NHL klubs Bobruiskas Dinamo Šiņņik, no kura viņš maijā tika atlaists.